Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Sigita Maslauskaitė Mažylienė, sveikinasi su jumis naujaisiais metais. Šiandieną kalbėsime, na, kaip aš labiausiai gal ir grįžtu dažniausiai prie šitos temos apie atvaizdo, gerbimą krikščioniškoje tradicijoje, apie jo pozicijas, apie jo įvairiausius ir kontroversiškus klausimus. Taigi, dar kartą priminsiu, jog krikščioniškoji dailė atvaizdų tradicija užgimė antikinėje visuomenėje, na, o paprastai tariant tiesiog formuojantis, kuriantis bažnyčiai, tikinčiųjų bendruomeniai, na, atsirado toks troškimas, ilgesys, noras, suprantama regimų ženklų kalba išreikšti krikščioniškų temų ikonografiją. Turbūt skaitote psalmes, kas klausote Marijos radijo ar dalyvaujate šventų mišių liturgijoje ir turbūt esate pajutę, išgirdę, jog, pavyzdžiui, Senojo testamento skaitiniai ir ypatingai psalmėse yra labai daug ilgesio išvysti Dievą, pamatyti jį ir to neįmanoma padaryti, ar ne, tarsi neįmanoma to padaryti, yra ir pasakojimų tiek Mozės istorijose, tiek Abraomo, na, kuomet netgi sakoma, kas iš vis viešpati, tas ir numirsta pačią sekundę, bet tas ilgesys vis tiek niekur nedingsta, nepaisant tos judėjų žydų tradicijoje gyvuojančios, iš tikrųjų Jahvės Dievo kaip alfa ir omega pasaulio kurėjo nepriepiamumą, neįsivaizduojamumą ir nepavaizduojamumą. Štai viena graži psalmė. Leisk man pažvelgti į tave šventovėje, leisk man pamatyti tavo galybę ir garbę. 63 psalmė, 3 eilutė. Na ir vat tas ilgesys, jis tikrai yra ir matosi, ir pranašai kiek kartų kėlė savo žvilgsnį, rankas, į aukštybės, kreipėsi į viešpatės, ilgėjosi jo veido, bet suprantama, jog tik krikščionybė, dėka įsikūnijusio Jėzaus, Dievo tapimo žmogumi, dėka šio mūsų tikėjimo slėpinio, leidžia, atveria vartus vaizdavimui. Vaizdavimas, taip, Dievo kaip žmogaus vaizdavimas. To slėpinio, tapimas žmogumi. Ir, kaip ir minėjau, tas nepaisant to, jog pirmoji krikščionių bendruomenė, dauguma yra žydai, jog jie kūrėsi, ir gyvena, ir yra persekiojami, pagonių, sakysime taip, na, tos aplinkos, kurioje jie gyvena imperatoriai, ir visas tas geopolitinė situacija, tarsi, vėlgi, na, ne tik, kad nedėkinga, bet tarsi atvaizdai netgi yra tas toks kaip rakštis, kuri trikdo, bet nepaisant to įsikūnimo slėpinys, bažnyčios mokymo, doktrinos glūdinimasis pirmaisiais amžiais atvedai tai, jog turime, matome, iki šiol galime lankyti muziejuose, katakombose, jau ir 3-4 amžiuje turi matomus vaizdus, liturginės, netgi tam tikras rodo, kaip liturgijos dalykai formuojasi, kaip sakramentų teologija, jau nekalbant apie tą patį svarbiausią klausimą, kristologinį klausimą, kas yra Jėzus Kristus. Tai vat tie vaizdai, visas pasakojimas evangeliniai arba ir Senojo testamento pasakojimai leidžia pirmiesiems krikščionims ieškoti atsakymo į šitą tokį aštrų tuo metu labai 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 tokį aktualų klausimą, ne koks, ne kaip atrodė, ne kaip, bet kas yra Jėzus Kristus. Tai yra kristologija. Na ir ankstyvaisiais viduramžiais, jau kalbu apie tuos laikus, kuomet galėtume datuoti, na, 11-12 amžiai, įsitvirtino daugelis dabar mums pažįstamų religinių siužetų ir vaizdinių, Kristaus, apaštalų, švenčiausios mergelės Marijos veido bruožų, angelų figūrų pavidalai, pagrindiniai svarbiausių evangelinių scenų elementai, alegoriniai Dievo avinėlio, Kristaus monogramos atvaizdai ir taip toliau. Nu, žodžiu, galima sakyti, kad per pirmąjį tūkstantmetį po Kristaus nusistovėjo tokia vata ikonografija, lietuviškai reiškia rašyti atvaizdais, tai graikiški žodžiai, taip, ikona ir grafos, rašyti atvaizdais. nusistovėjo, na, nei daug, nei mažai, prireikė 1000 metų, bet tai jau turim tą, vadinkime, abėcėlę ir po to, kas bebūtų, ar renesansas, ar barokas, ar naujausi laikai ir galiausiai netgi modernybė ir šiuolaikinis menas, vis vienais jau turi vartoti, jeigu nori kalbėti apie krikščionybę, apie naudoti tą vat, kalbą krikščioniško atvaizdų, tą susiformavusią per pirmąjį 1000-metį abėcėlę. Taigi 2000 metų kuriamas menas vis tiek formos prasme keitėsi, pasipildė naujomis išraiškomis, tačiau esminiai krikščioniškų temų perteikimo principai maitinosi prieš šimtmečių susiklošiusią tradiciją ir šventojo rašto žodžiais. Pagrindinis šaltinis bet kokiam vaizdavimui yra šventasis raštas. Šventovių sienas ir fasadus, altorius ir vienuolių celės, puošiantis paveikslai, statulos, reljefai, mozaikos, freskos tapo universaliu valstybių sienų neribojamu krikščioniško tikėjimo raiškos būdu, greta žodinės kultūros egzistuojančia, ją svariai papildančia vaizdų kalba. Na ir tai tiesiog yra daugeliu ir mums šiandien, galbūt specialiai kažko nestudijavusiems, nesigilinusiems, taip tiesiog praktikuojantiems žmonėms, atvaizdai tapo, na, tiesiog suprantama minčių ir jausmų perteikimo priemonė ir tų istorijų tokių atskleidimų, ar ne? Tarsi tikrai yra žmonių labai nemažai, kurie tikrai nėra studijavę meno ir gal net nėra ten kokiai susipažinę ypatingais, ar kokiais stilistiniais, specifiniais bruožais, bet atpažįsta štai mano bažnyčioje šventoji Agota, šventoji Barbora, jau nekalbant apie švenčiausiosios trejybės ar švenčiausiosios Dievo motinos atvaizdus. Taip, tiesiog žmonės lankantis bažnyčią, klausantis pamokslų, besigilinantis į savo parapijos, pavyzdžiui, globėjo pamaldumą ir jį gerbiantis, žino, na, jog šventasis Mikalojus tai yra vyskupas, dažniausiai netgi žino, kad tai yra ir kalėdų senelio prototipas ir tiesiog klausantis, matant, žiūrinti tos atvaizdus, na, sakysime, kaip televizija, kaip šiandieninės tokios priemonės, žiniasklaida ir kitos tokios viešųjų socialinių tinklų priemonės skelbė žinę per tuos drobę aliejus tokius tarsi senai, senai sukurtus dalykus, mums kažkokį atpažįstamą signalą. Pagarba šventiesiems atvaizdams Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, taigi 16-17 amžiai, kaip ir kitose Europos kraštuose plito kartu su krikščionybe, o ypatingas dėmesys bažnytinių paveikslų prasmį ir paskirčiai išryškėjo 16 amžiaus pabaigos 17 amžiaus diskusijose su protestantizmo šalininkais. Pastarieji kritikavo, pavyzdžiui, mergelės Marijos šventųjų gerbimą, neigė jų atvaizdų poreikį, na ir taip tai įvardino kaip tam tikras tokias stabmeldystės išraiškas. Kritikos strėlės buvo nukreiptos į atvaizdų prigimtį, jų, na, tokį betodarišką galbūt garbinimą, o savo ruoštų tada katalikams, taip pat unitams, stačiatikiams, na, jau teologams čia pagrindė šitų vat, bendruomenių katalikų, unitų ir stačiatikių, teko ieškoti argumentų, teko, na, kaip sakant, tikrai pasipurtyti, užsimti savo vidinę reformą ir, na, įrodyti, parodyti, kad per amžius susiformavusi tradicija yra brangi, brangintina ir ją verta ir toliau saugoti. Tuo laiko pamoksluose ir poleminiuose tekstuose būdavo iškeliama sakralinė atvaizdų vertė, pabrėžiama jų gale kreipti tikinčiojo mintis į dieviškuosius dalykus, malonių versmėmis teikti pagalbą jos meldžiantiems. Pavyzdžiui, žymus 17 amžiaus pamokslininkas Domininkonas Fabijonas Birkovskis palaikė tokią viduramžišką, sakysim, vizualinio meno, kaip Biblijos neraštingiesiems sampratą, pabrėžė didaktinę funkciją ir teigė, jog atvaizdai gali sukelti stiprų emocinį išgyvenimą. Cituoju, naudą iš atvaizdų turime ne tik pamokymui, bet ir susijaudinimui, kad būtų mums kaip ugnekuras, iš kurio meilė Dievui ir šventiesiems mumise užsiliepsnotų, taip sakė 17 amžiaus pamokslininkas Domininkonas. Taigi tas ypatingai reformacijos kovų metu ir po tridento susirinkimo, kuris buvo ir sušauktas ne tiek jau polemikai su išorė, kiek vidiniams, na, išsiaiškinti katalikams, kas gi jie yra ir kas gi jiems brangu, tokios, sakysim, autentiškumo paieškos išryškėjo tikrai, kad atvaizdai ir tam tikrai krikščionybės istorijų siužetai tapo vizualinę konfesinio apsisprendimo ir tikėjimo tiesų išraišką. Katalikai puoselėjo šventųjų, kankinių kultą, statė dangiškiems globėjams skirtus altorius, juos dabino paveikslais ir skulptūromis, šventėjuose būdavo nesunkiai atpažįstami, kaip minėjau, pagal krikščioniškosios dailės tradicijos žinomus atributus, ikonografinės schemas. Greta nuo seno Lietuvoje gerbtų šventojo nuo krikštitojo Jurgio, Lauryno, Stanislovo, Barboros, Agotos, Kotrynos, Onos, tuo laiku išpopuliarėjo ir Izidoriaus, Roko, atsinaujino švento Augustino, Arkangelo Sargo kultai. Ką reiškia kultai? Na, gerbimo tradicija, kuri ir lemia, jeigu žmogus gerbė, myli, puoselėja tą pamaldumą, jis tapo paveikslas, stato altorių ir galbūt net ir bažnyčią, tam šventajam globėjui ar angelui sargui ir kitiems. Vienuolijų bažnyčiose būtinai kabojo jų dvasiniai tradicijai reikšmingi šventųjų vienuolių atvaizdai, pranciškonai ir bernardinai teikia aišku pirmenybę ir garbę šventajam Pranciškui Asyžiečiui, Antanui Paduviečiui, Klarai Asyžietei, dominikonai šventajam Dominikui įkūrėjui, Tomui Akviniečiui, Vincentui Fererui, Kotrynai Senietei, karmelitai šventajam Simonui Stokui, Teresija Vilietei, jezuitai Ignacui Lojolai, Pranciškui Ksaverui, Stanislovui Kostkai, na ir šventajam Kazimierui jezuitai labai teikė daug garbės. Vilniaus ir kitų viskupijų bažnyčio altoriuose dažnai galima buvo išvysti Lietuvos karalaičio šventojo Kazimiero atvaizdus, bet kaip minėjau, pirmu smuiku čia griežė jezuitai. Priminsiu, jog pirmoji barokinė bažnyčia Lietuvos globėjo garbei ir buvo pastatyta jezuitų Vilniuje 1604 metais padėtas kertinis akmuo pačiame miesto centre Rotušės aikštėje, šalia Rotušės aikštės. Na ir žinoma, pamaldumas Dievo motinai. Pamaldumas Dievo motinai įsišaknyja, galima sakyti, Vytauto didžiojo laikais, labai stipriai Vytautas didysis, primenu, ir savo karūnavimo dieną buvo paskyręs rugsėjo 8-ąją, švenčiausiosios mergelės gimimo dieną. Na ir žinoma, polemikoje su protestantais, su broliais protestantais, 16-17 amžiaus pradžioje įgavo naujų impulsų, o tai skatino Marijai pašvestų kūrinių įvairovę ir ikonografijos atsinaujinimą. Dievo motinos kulto ir atvaizdo dailėje raida 17-18 amžiais buvo vienas sparčiausių, intensyviausių, spalvingiausių. Mums skambina klausytojas.
Taigi mums skambina iš Kauno Danguolė. Prašom, mila Danguolė, užduokit klausimą.
Norėčiau, vat kaip tik čia kalbam apie šventuosius, ką jie ten, kokie atributai turėtų būti, kad galėtum atpažinti tą šventąjį.
Taip.
Daleiskim yra paveikslas ir žiūriu, matau šventoji, bet nežinau kokia. Todėl, kad nežinau konkrečiai, kokie ten turėtų būti akcentai tokie kaip atributai.
Taip, taip.
Pažinti, pavyzdžiui,
taip.
Šventoji Brigita.
Taip, šventoji.
Tai galima būtų sužinoti ir kur paieškoti
taip.
Tokių.
Mhm. Tai dabar yra tikrai, ačiū labai už klausimą, o šventosios Brigitos gerbėjų ne tiek ir daug, tai labai dar maloniau dėl to. Taigi, pirmiausia, atsakau taip, norint labai lengva dabar šiais laikais, visi tikrai mokamgi naudotis priemonėmis, internetu, virtualioje erdvėje, tiesiog įsivedus šventoji Brigita, paspauskite gal visos nuorodos ar ne, arba tik tai atvaizdą, nu, Google'yje ar ne, į Google'o paieškoje įsiveda šventoji Brigita ir paspaudžiat, pavyzdžiui, atvaizdai ir iškart jums išmes. Ta tokia jau daug, daug, daug tikrai šventosios Brigitos atvaizdų. Ir kitas dar dalykas, jeigu mėgstate knygas, yra krikščioniškosios ikonografijos žodynai, jų net yra keletas. Na, viena dailės akademijos berods leidikla išleidusi jau šiek tiek seniau, nežinau, ar yra knygynuose, bet tikrai dabar, manau, paprasčiausiai yra virtualioje erdvėje. O šventoji Brigita, ji taip labai žymi šventoji, viduramžių mistikė, daug nulėmusi nulėmusi netgi, sakysim, krikščioniškos ikonografijos istorijai. Va čia mano paskaitai, tuo grįšiu, ką jinai nuveikė šito klausimu. Dažniausiai yra vaizduojama, na, tokius kaip ir vienuolės abitu, ir išskirtinumas to abito yra tas, jog ant juodo to veliumo, kuris gaubė jos galvą, yra tarsi tokia, nu, kaip balta kryžma, šiek tiek primenanti tokį, nu, kaip šalma, kaip karūna. Toks, va, išskirtinumas yra brigitiečių apskritai abitų. Tai veliumą gaubiantis, tas va toks uždėtas, na, kaip šalmas, kaip karūna. Ir dažniausiai Brigita yra vaizduojama priešais nukryžiuotai besimeldžianti arba su nukryžiuotojų rankose, nes ji turėjo gilę, labai svarbią dvasinę patirtį vienoje bažnyčioje Romoje. Iki šiol yra ta bažnyčia ir tas nukryžiuotasis, na, kuri nulėmė, ten ne dabar nepasakysiu, kažkokius ten tam tikrus ir jos gyvenimo įvykius, kurie be jo buvo svarbus paskui ir tam tikrai bažnyčios pamaldumo tradicijai. Taigi tas nukryžiuotasis, beročiais ten ją ir prabilo, žodžiu, Brigitos gerbėjų yra lankomas ir dabar Romoje. Netoli Piazza Farnese yra ta bažnyčia, o Piazza Farnese'je ilgą laiką buvo Lietuvos ambasada prie Šventojo Sosto, ten darbavosi ilgametis šviesios atminties mūsų ambasadorius Kazys Lozoraitis. Tai, o apie meno istoriją kalbant, Brigita Švedė buvo garsi keliautoja, piligrimė, pirmiausia reiktų sakyti piligrimė, nes tai vėlyvieji viduramžiai, kaip matom ir Romoje ji buvojo, šiaip ir Švedė, ar ne, iš Švedijos tas ir reiškia, ir buvo nuvykusi į Šventąją Žemę, ir ji tokius, na, palikusi, kaip sakyti, dienoraščius atsiminimus, kas jai nutiko apie savo dvasinės patirtis tų kelionių metu. Na štai ir vienas lemiamas momentas Brigitos aprašyme, į Šventojo Žemėje, lankydamasi Betliejuje, ji išvydo viziją apie tai, kaip įvyko tas slėpinys, kaip mergelė Marija pagimdė kūdikėlį Jėzų ir paguldė jį ant žemės. Ir čia Brigita daro išvadą tos vizijos, na, kad tai yra preliudija, priminimas, jog ne tik to begalinio tokio nusižeminimo ir Dievo tapimo bejėgių kūdikių čia ta prasmė, bet ir tai, jog jis bus nukryžiuotas, nuimtas nuo kryžiaus, ar ne, tokia kaip išganimo istorijos vizija ir tos, vat, na, jau pačios dramatiškiausios mirties scenos vaizdinys. Na ir įsivaizduokite, tik po šito Brigito Švedės fiksavimo jos dienoraštyje kelionių apraše, krikščioniško ikonografijoje, kalėdų atvaizduose atsiranda atvaizdas, kaip kūdikėlis Jėzus yra kalėdų toje, nu, prakartėlės vaizde paguldytas ant žemės, ne ėdžiose, ar ne kaip parašyta Evangelijoje, suvystė vis tiklais ir paguldė ėdžias, o ant žemės, na, dėl tos va tokios gilesnės, tokios tarsi prefiguracijos, kas laukia, išganytojo ir dėl to, kad Brigita Švedė užfiksavo šią viziją. Matote, padėjo tašką kalėdų ikonografijos istorijoje. Dabar turime dar vieną klausimą.
Mums skambino Adelė iš Kauno, taigi gerbima Adelė, jūs eteryje, prašom, klauskit.
Ačiū labai. Garbėjai Zikristai.
Per amžius.
Aš norėčiau sužinoti apie vieną šventąją, kuri yra jau labai, labai senai, jinai šventoji Filomena. Ir apie ją niekas nieko nesigirdi čia, nei Lietuvoje, nei nieko, bet yra išleista knygutė, aš ją skaičiau. Jinai 13 metų mergytė nukankinta taip, kaip šito, kaip Kristus plakta, tais tokiais pačiais rimbais ir viskas, jinai nukankinta yra. Ir jinai daro daug stebuklų, darysi ir daro, aš ją meldžiuosi ir yra jos paveikslėlis ir maldelė ir turiu tą knygutę apie jos aprašymą, apie jos nukankinimą. Aš norėčiau, ką nori žinoti apie jos kultą.
Ačiū labai už klausimą. Dėje, man čia reiktų, dabar negaliu atsakyti, man reiktų, kaip sakant, na, paguglinti arba pavartyti knygas. Tikrai jūs, nu, tiesiog esate šią šventąją atradusi ir sveikinu jūs dėl to. Žinau, pavyzdžiui, kad Italijoje yra ganėtinai populiari ir vaikai krikštyjami, mergaitės tokiais vardais, o Lietuvoje jūs esate teisi, tikrai, na, nesusaptikusi dar, gal kažkur nežinau, nei kokio paveikslo, nei altoriaus, bent jau Vilniaus arkiviskupijos bažnyčiose, kai kitų tokių irgi gana retų šventųjų, kaip, pavyzdžiui, Šventoji Sofija. Ar, o štai redaktorius mums atnešė, gal jūs tą ir turite knygą, nuostabioji darbininkė Šventoji Filomena. Liutauras pagelbėjo man atsakyti jūsų klausimą. Taip, tai kaip matau, žodžiu, vaizduojama su strėlėmis, palmės šaka, jauna mergaitė, palmės šaka yra visada nurodo kankinystę, šventieji žaliuoja lik palmės, lik kedrai Libano. Apie tai kalbama ir šventajame rašte, taigi palmė yra visų kankinių atributas, kaip tų, kurie žydės amžinybėje, taip, o daugiau, čia yra toks jau bendras atributas, o strėlės, gėlių vainikas, kas greičiausiai byloja apie jos nekaltybę, apie sužydėjimą, kaip sakant, pražydimą dangui, iš tikrųjų yra jau reiktų pažindinti su jos istorija. Apie šventąją Filomeną knygutė brošiūrėlėje rašoma štai kas. Po 1500 metų nežinios švenčiausios mergelės Marijos krikščionių pagalbos šventės 1802 metais gegužės 24 dieną katakombose buvo atrasti brangų šventosios Filomenos palaikai. Per 35 nuo šių relikvijų atradimo metus galingų užtarimų įvyko daug nuostabių dalykų. Graikijos princesė, ši jauna Graikijos princesė buvo pakelta į altorių garbę ir praminta nepaprastąją 19 amžiaus stebukladarę. Pasaulyje statomios šventovės, altoriai paminklai, na ir jį gelbsti tiek dvasiniais, tiek žemiškais reikalais. Taigi tikrai puoselėkite pamaldumą, žinau ir kartais dvasininkai, kunigai, turi tokių vat, asmeninių, tarsi globėjų, mažiau Lietuvoje žinomų. Tai yra tikrai toks sveikintinas dalykas. Tikėjimas mums sako, kad tie šventieji mums girdi ir netgi yra savotiškai dėkingi už tai, kad mes juos gerbėme. Taip, o atsakyti į klausimą, jūs turbūt pati geriau pasakytume tą istoriją, jeigu esate įsigilinusi ir kodėl yra, pavyzdžiui, su strėlėmis, kas ten įvyko, tai aišku, kad tai jos yra kankinystės greičiausiai atributas ar kažkokios skaudžios istorijos. Ir matot, kaip įdomu, vat, kaip įvyksta katakombų šventoji, tai reiškia pirmieji amžiai, o gerbimas jos atgaivinamas ar tiesiog prikeliamas 19 amžiuje. Su šventųjų gerbimu taip ir yra, kad tiesiog jie pradeda kalbėti ir mums kažką byloti, tuomet, kai yra palankus laikas, taip? Kuomet bažnyčiai, tikinčiųjų bendruomeniai, jie yra pradeda darytis aktualus, kuomet palankus laikas. Taip, tai vat yra toks momentas įdomus, kad katakombų šventoji, jos gerbimas atgimsta, tiesiog prikeliama sužydį 19 amžiaus pradžioje. Ačiū už klausimą ir laukiame, štai dar išgirsime toj trečiąjį.
Mums skambina Birutė Stefanija, taigi prašom užduokit savo klausimą.
Noriu sužinoti apie šventąją Stefaniją.
Ačiū už klausimą. Šventoji Stefanija tikrai garsi globėja ir daug yra Stefanijų Lietuvoje, pažįstu ir aš. Ir vėlgi, nu kaip ir apie Filomeną, netgi vardai kažkuo yra panašus, nežinočiau dabar ką pasakyti. Turėčiau paieškoti puslapiuose šventųjų, ikonografijos ar toje interneto paieškoje. Jeigu būkite apie tokie maloni ir paskambintumėt nebe į studiją, o į bažnytinio paveldo muziejų telefonu Vilniaus kodas 852 čia kodas, arba jeigu Vilniuje 269-78-00. Tai tikrai bus, na, kas greitai jums galėtų ir papasakoti muziejininkės paieškojusios internete, jums tikrai atsakytų žymiai greičiau, negu aš dabar, na, turiu čia vieną naudingą knygą, vėlgi ačiū Liutaurui, galėčiau galbūt surasti, bet tikrai paskambinkite, jums patogiu laiku 269-78-00 ir apie šventųjų ikonografiją, konkrečiai apie šventąją Stefaniją, mano kolegės arba aš, jeigu būsiu, tikrai malonė jums atsakys. Taigi dabar grįžtame vėl prie atvaizdų temos ir dar kartą tiesiog užakcentavus, kad mergeliai Marijai, na, sakysim, jau taip hierarchiškai švenčių švenčiausiai, taip, pamaldumas gimsta Vytauto didžiojo laikais, išsiskleidžia ir sužydi 17-18 amžiuje ir tiesiog yra pačios, na, tas jos pamaldumas, gerbimas Dievo motinos parodo ir katalikų bažnyčios Lietuvoje, tokį, na, veiksmingą, tokį veržlų, kaip sakant, na, statymasi, kūrimasi ir pamėgti labai labai ypatingai pamėgti ir populiarinami, vat, tiekie siužetai, Marijos atvaizdai, nekalto prasidėjimo, rožinio, škaplerinės, pirmiausia buvo skatinami vienuolių, vienolyjų, kuriami, pristatomi, aiškinami žmonėms, na ir pagausėjo Dievo motinos su kūdikiu temos ikonografinių atmainų. Na, ką reiškia pagausėjo su kūdikiu, tai ir glaudžia kūdikėlį, ir vysto, ir laikant kelių, ir su mažučiu Jonu Krikštytoju, žodžiu, tas motinys Dievo motinos, kaip va šito slėpinio, įsikūnymo slėpinio, vienos iš pagrindinių herojų, kas parodo Marijos ir kūdikio atvaizdai, tikrai irgi plėtojasi priklausomai nuo užsakovo, nuo menininko fantazijos. Čia Sigita Maslauskaitė Mažylienė. Šiandieną kalbamės apie šventuosius atvaizdus, šventųjų gerbimą, jų atributus, taip kaip pavartojo labai teisingai tą sąvoką atributas, tai yra kaip pasas, ar ne, tai tas pats, kas būtų užrašyta. Jeigu mes atpažįstame, na, koks tai yra atributas ir jį žinom, su kuo susijęti, na, pavyzdžiui, replės, kokia šventa graži mergaitė, laiko rankose tokį keistą atributą, replės, kuriuose įspraustas dantis, ar ne, tai turime žinoti, jog tai šventoja Apolonija. Juk nes jos kankinystė ir be to, aišku, žinoma, paskui išplaukė ir, kad ji yra ir stomatologų, globėja ir taip toliau, bet žodžiu, kad ji tokiu būdu buvo ankstyvoji kankinė, nukankinta ir tai yra jos atributas, taip, arba šventoja agota laikanti duona ir taip toliau. Tai va, žodžiu, jeigu mes mokame tą kalbą, atpažįstame, kodėl ten tos replės, iš karto atpažįstame, kad tai Apolonija. Taip, dėja, ne visus šventuosius tikrai žinau ir kai kuriuos, va, štai pavyzdžiui, kokie yra Filomenos atributai, ką tik pati sužinojau studijoje, o apie Stefaniją reikės dar ir man pačiai pasigilinti. Dabar norėčiau dar antroje laidos dalyje keletą minučių skirti vienam tokiam mūsų krašto specifiniam labai įstabiam pamaldumo dalykui, o antrąją šitos antros laidos dalį pagarsinti, papasakoti apie parodą, kurią antradienį atidarysime Bažnytinio paveldo muziejuje. Taigi, Lietuva ir Lenkija Europoje yra tos, na, sakysime, valstybės, paskutinės valstybės, jeigu taip žiūrint į vakarus, einant į vakarus, kurios puošia šventuosius paveikslus malonėmis garsėjančiose vietose aptaisais. Aptaisas tai yra toksai sidabrinis drabužis, tikriausiai esate matę, ar ne? Na, Marijos paveikslai dar yra ir karūnuojami, su karūnomis, bet aptaisas, sidabrinis drabužis. Įsivaizduokite, italai, prancūzai, vokiečiai neturi šitos tradicijos. Ta turime va taip tik tai, na, nuo Rusijos, sakysim, nuo Bizantijos, nuo Rytų Krikščionių tradicijos ateina į Lietuvą, Lenkiją ir čia šita tradicija, kaip sakyt, na, ir baigėsi, vakariečiai jos neturi. Taigi, šitas pamaldumas, tai yra aptaisas, tai yra kaip votas, kaip malda, kaip padėka, kuria dengiamas šventas atvaizdas, na, tuo norint ypatingai parodyti, jog tai yra malonių vieta, jog čia išklausomos tikinčiųjų maldos, jog čia vyksta karštas pamaldumas. Antras dalykas, va, ta bizantiškoji teologija, atvaizdų teologija, tarsi šiek tiek tokį turi, na, specifiką, kurios neturi vakariečiai, kad atvaizdas yra tokia kaip sakramentalija, ar ne, pridengti nuo nuodėmingų žvilgsnių. Na, yra tokios mistikos, tokios paslapties, kad turėtų tasai atvaizdas. Lietuvos bažnyčio altoriuose paveikslus puošiančio aptaisų įgyjimo aplinkybės, taip pat jų forma, kompozicija ir dekoras būdavo skirtingi. Na, bet mintis, kaip sakiau, visą laiką yra ta pati, kad tai yra malda, maldos tarsi tokia, sumetalėjusi, sidabru pavirtusi ir paauksuota forma. Dažniausiai švenčiausios mergelės Marijos arba kitų šventųjų asmenų atvaizdams būdavo įgyjamos karūnos, na, pradžioje, ar ne, pradeda, pavyzdžiui, mergelės Marijos atvaizdas aušros vartų, štai, sapiegų Dievo motinos, už Šiluvos, blisti tą malonę, sklisti garsas, galbūt net pradedami registruoti stebuklai vykstantis toje vietoje ir pirmiausiai karūnuojama dažniausiai netgi popiežiaus atsiųstomis karūnomis, na arba vyskupo palaimintomis karūnomis. O tik vėliau papildoma tas atvaizdas papildomas ištisai figūrų rūbus uždengiančiais metaliniais auksakalio darbo aptaisais. Pasitaikydavo, kad karūna ir aptaisas buvo dovanojami vienu metu, kartais metalo skarda ištisai dengdavo nutapytą figūrą, o kartais sidabrinėmis detalėmis būdavo padabinami tik šventojo atributai. Pavyzdžiui, nimbas, krucifiksas, lelijos, palmės šaka. Taip, ne tik mergelė Marija, taip pat ir šventieji, bet na, kalbu apie Mariją, nes turbūt daugiausiai jos esame matę ir Aušros vartų, ir Trakų, ir Šiluvos Marijų atvaizdus, ir Žemaičių kalvarijos dengė tie sidabriniai aptaisai. Taip, o šventu atveju gali būti, va, štai palmės šaka, skankinys, ar ne, pasidabruota. Nimbas krucifiksas. Aptaisų lakštuose paprastai gana tiksliai būdavo atkartojamas paveikslė nutapytos figūros siluetas, kūno formos ir drabužių klostės, tačiau visas metalinio rūbo paviršius buvo iškalstomas akanto motyvais, žydinčiomis gėlėmis, ornamentais, kurių kompozicija ir piešinys keitėsi priklausomai nuo laikotarpio. Ir tas akantai, žodžiu, visi šitie išvardinti ornamentiniai augaliniai motyvai byloja apie rojų, apie amžinybę, apie tai, kas yra anapus ir kas mūsų laukia. Neretai brangaus metalo aptaisas lyg ikona dengia visą paveikslo plokštumą, todėl likdavo matomi tik veidai ir rankos, yra ir tokių. Na ir tokia tradicija, va tokia labai ikoniška, sakysim, bizantiška tradicija, turi maškart matai, kas ateina į galvą, tai Druskininkų, Rikantų bažnyčiose išlikę paveikslai ir jų puošmenos, ar ne, mergelė Marija su kūdikiu, visą atvaizdą, visą plokštumą dengiasi dabrinis drabužis, karūnos ir tik tai rankos ir veidai, tarsi iš kokio tai nusluoksnio iš to drabužio, žiūri į mus mergelė Marija ir kūdikis. Tai dar kartą sakau, jog na, dabar Lietuvoje, bent jau Vilniuje, gal taip negaliu apibendrinti, bet iš tikrųjų atgimsta, pavyzdžiui, pastebiu, votų, tas vat, kabinimo, votas, įžadas, padėka, pažadas, įvairiai šitą, žodžiu, kabinimas prie gailestingojo Jėzaus atvaizdo, prie Šventojo Kazimiero kapo, Aušros vartose be abejo, prie Aušros vartų Dievo motinos. Tai yra va, tas toks tai tarsi mažesnis ženklas, kurį užsako žmonės atsidėkodami, kartais užrašo ir pavaizduoja, už ką dėkoja arba ko meldžia, o aptaisas yra tas pats, kaip sakytume, konceptualiaja turinio prasme paskirtis, tas pats dalykas, bet jau šiais laikais tokių tarsi nebegaminame ir tie tik tai senieji atvaizdai turi juos išlaikiusius. Dabar malonus Marijos radio klausytojai, pasimatysime turbūt kitą mėnesį, noriu jums anonsuoti vieną parodą. Pereisiu į tokius jau visiškai šiuolaikinius menus, taip galėčiau pasakyti, kitą antradienį, 24 sausio, 18 valandą Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma prieš metus mirusio architekto Gintauto Višniausko piešinių paroda. Ir įdomus vat irgi toks dalykas, kad šiaip jau tarsi labai smarkiai kaip architektas nesireiškęs, bet paskutiniaisiais gyvenimo metais Gintautas Višniauskas intensyviai piešė keliaudamas Lietuvos bažnyčias, architektūrą, peizažus. Ir iš beveik 150 piešinių šio architekto žmona, žymi žurnalistė Edita Mildažytė ir menotyrininkė Kristina Stančienė atrinko 50, kurie atspindi ir Lietuvos regionus – Suvalkija, Aukštaitija, Žemaitija, Dzūkija. Taigi, ta paroda tokia yra ir šiek tiek ir šviečiamojo tokio paveldo sauginio, galima sakyti, turi bruožų, galime pamatyti, na, kaip įamžina šiandieninis architektas, keliautojas, tam tikrą prasme, piligrimas vietovės. Ir čia yra svarbu pagalvojus apie tai, jog tai yra labai, labai, labai sena, na, patirtis, istorija, tradicija iš tiesų nuo Leonardo da Vinčio laikų, galbūt ir dar seniau, architektai tikrai mėgdavo piešti ir tapyti tikrai tas va šitas atvejis, šių dienų atvejis yra ne kažkoks vienišas, nes šios profesijos atstovai ne tik turėjo visą laiką svarbę akį ir išlavintą ranką, bet atrodo, kad piešimas iš natūros ar kita kūryba mažiau susijusi su architektų tiesioginiu darbu yra ne vieno, kad ir žymaus Lietuvos architekto hobis. Pavyzdžiui, Vytautas Čekanauskas aistringai piešė bažnyčių varpinės, Jonas Minkevičius fiksavo urbanistinius motyvus, Arūnas Paslaitis jau daug dešimtmečių keliauja ir fiksuoja Lietuvos paveldo objektus, dvarus, rūmus, parkus, medinės liaudės architektūrai artimus trobesius. Na ir anot menotrininkės Kristinos Stančienės, architektų aistrą kurti sau greičiausiai įkvėpė netokia romantiška architekto profesijos pusė suteikti statiniui visas būtinas utilitarinės savybės, paisyti paskirties, funkcionalumo, na tokio maksimalaus komforto būsimam vartotojui. Ir tarsi pavargę nuo tų žemiškųjų tokių reikalų, tiesioginė savo profesijos įpareigojimų, architektai su malonumu imasi piešimo ir kitų meninės kūrybos formų, kurie atpalaiduoja, na ir kaip ir nukelia į kitą realybę. Taip viena vertus realizuojami ir asmeniniai pomėgiai, interesai, tarsi tokie likę jau hobių nuo pagrindinės profesinės veiklos, tarsi paraštėse esantis. Ir šioje parodoje piešiniuose nerasime įmantrių technologijos kažkokių išraiškų ar sprendimų. Gintautas Višniauskas tiesiog piešė skirtingo storio minkštais pieštukais, popieriaus lapas bus užvaldytas, pamatysime ir stambiai štrichais, linijomis, formos vienose piešiniuose taip abstrahuojamos, apibendrinamos, ieškant įtaigaus santykio tarp kulto pastatų architektūros ir gamtos, o mažesniuose iš bloknoto išplėštuose lapuose pasižymi laisvų piešinių, štricho, linijos ekspresimų. Na ir vėlgi tas įtaigumas, emocionalumas, ekspresyvumas ir profesionalumas labai atsiskleidžia tose kompozicijose, kur autorius skyrė architektūros ir gamtos sąveikai ypatingą dėmesį, bažnyčių pastatai kartai susilieja su gamta, medžiai jas tai pridengia, tai atveria ir kartais atrodo, kad jam pavyko perteikti net vėjo šiaušiančio medžių viršūnės įspūdį. Taip gražiai rašo Kristina Stančienė. Tai štai tokia bus nauja paroda, kuri parodo tas iškeliavusio žmogaus paskutiniais gyvenimo metais tokį karsi atsigrėžimą ir į Lietuvos istoriją ir architektūra, kaip ir atvaizdai, taipogi kalba ir apie krikščionybės Lietuvoje istoriją. Taigi visus besidominčius ir kaip matau, tokių yra nemažai, ką ačiū labai už skambučius, ko šiandieną pajutau, supratau, kad tema yra aktuali ir labai kviečiu. Šiaip visada muziejus atvertas nuo 11 iki 18 valandos, išskyrus sekmadienį ir pirmadienį, o antradienį atidarysime ir šią naują parodą. Taigi atsisveikinu su jumis, sudie, malonus Marijos radijo klausytojai, iki kito karto, čia buvo Sigita Maslauskaitė Mažylienė.